ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት ስዒቦም ነቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፃውን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘረባ ዘስምዑ ናይቲ ሲኖዶስ ወኪል ኣቦ ወንበር ናይ ሆንግ ኮንግ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጆን ቶንግ ሆንን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኒኮላ ኤተሮቪች ቀፂሎም እቲ ሲኖዶስ ናብ ምይይጥ ዘሳግር ኣርእስቲ ኣማእኪሎም ዘረባ ዘስምዑ ናይ ዋሽንግቶን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ዶናልድ ዌርል ከም ዝኾኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ናይ ሆንግ ኮንግ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጆን ቶንግ ሆን ንብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ቅድሚ 1997 ዓመተ ምህረት ምፅምባር ምስ ቻይና ሰበኻኦምን ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ብስርዓት ደስነት ምኽንያት ዘጓነፈ ናይ ራዕድን ፍርሕን ተመክሮ ጠቒሶም ብሓፈሻኡ ሰበኻኦምን ማሕበረ ክርስትያንን ዕለታዊ ተመክሮኦም ተንቲኖም ዝሓለፈ በዓለ ፋሲካ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበሉ 3,000 ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣባላት ማሕበረ ክርስትያን ዝኾኑ ጠቒሶም ኣስፎቶ ወንጌል ሱታፌ ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ዘርኢ ሰብን ብፍላይ ድማ ምስቶም ኣዝዮም ብድኽነት ንዝተጠቕዑ ምግልጋል ማለት ገዛእ ርእስኻ ብምውፋይ ዝንበር ኣገልግሎትን ናይቲ ምስ ክርስቶስ ግላዊ ምርኻብና መሰኻኽሪ ክንከውን ዝመርሓና ናይ ካቶሊክ ስርወ እምነት ምስ ዓብን ምንባርን ማለት እዩ። ናይ እምነት ቀናኣት መሰኻኽር ንኹን ከም ዝበሉ ፒሮ ገሊፀን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኤተሮቪች ናይቲ መበል 13 ሓፈሻዊ ሲኖዶስ መቀራረቢ ዕዮ ዓበይቲ ነጥብታቱ ኣደጊፎም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሓዲስ ኣስፈቶ ወንጌል ርእሰ ጉዳይ ክዝትይ ወሲኖም ዝፀውዕዎ ከም ዝኾነን ኣብ ምስንዳው ናይ ዕዮ ሰነድ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕብረት ዘለዎም ብጠቕላላ ኣብ ዓለም ካብ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ቴስ ዓሚታዊ ዘሳተፈ ምዃኑ ከም ዝሓበሩን ስዒቦም ብላቲን ቋንቋ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ዋሽንግቶን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ዌርል ዜና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዘይኮነ እቲ ስጋ ለቢሱ ዝወረደ ንገዛእ ርእሱ እግዚኣብሔር እዩ ዝእወጅ ኢሎም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ካብ እዋናዊ ሕብረተሰብ ዘጓንፎ ብድሆ እንከመልክቱ ክርስቶስ ካብ ቤተ ክርስትያን ዝንፅል ንክርስቶስ ብስነ መፅናዕትን ስነ ሓሳብን ምርኣይ ዝብልን ንኻልእ ነቲ ካባኻ ዝተፈለየ ከማኻ ዝኾነ ሰብ ዘይምግዳስን ሃይማኖት ናይ ግሊ ጉዳይ ዝብል ውልቃውነትን ቀይዲ በተኽርት ዓውነትን ዝብሉ ምዃኖም ጠቒሶም ካብ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ዓመታት ዝተበገሱ ኣመለኻኽታ ከምቲ ዝጥለቦ ዘይቀርብ ትምህርተ ክርስቶስ ካብ ዕለታዊ ህይወት ዝተነፀለ ሊጡርግያን ዝነቃቅሖ ብድሆ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም ነዚ ብድሆ እዚ ድማ ካብ ባህሊ እምነትን ስነ ምግባርን ምንፃል ዝድርኽ ህቦብላ እዩ እንክብሉ ገሊፆም ናይ ውሕዳት ፀያፍ ተግባር ናይ ቤተ ክርስትያን ተኣማንነት ዘድክም ግድፈታትን ዘርዚሮም እቲ ሃይማኖትን ስነ ምግባርን ዝንፅል ግኡዝነትን ውልቃውነትን ዝብል ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ተባዓት መንእስያትን ስድራ ኣባይትን ማለት ናይ ሓዱሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብነት ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ከምቶም ናይ ቀደም ልኡካነ ወንጌል ርሕቐት መልክዓ ምድር ዝበድሁ ናይ ሎሚ ልኡካነ ወንጌል ነቲ ስነ ሓሳብን ዓለማውነትን ዝፈጥሮ ዘሎ ርሕቐት ዘሰንፉ ክኾኑ ኣለዎም ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ፒሮ ገሊፀን። ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል መርሃ ግብሪ ዘይኮነስ ወንጌል ንኸነብስር ዘብቃዓና ዕድላት እነማዕድወሉ ሓድሽ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ተግባርን ማለት እዩ ምስ በሉ ብዙሕ ግዜ ዓለማውያን ክቡራት ዋጋታት ካብቶም ብኢየሱስ ዝቐረቡ ክቡራት ዋጋታት ፀብለል ቢሎም ክረኣዩን ኩሉ ክስዕቦም ፀቕጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ልዕሊ እዚ ዓይነት ከይዲ ኣብ ናይ ክርስትና መልእኽቲ ሓቂ ሓድሽ ዓይነት ኣሜን ክህሉ ዓዲሞም ማሕበረ ክርስትያን እቲ ዘይተሓላለኸ ንጹህን ጭቡጥን ዕርክነት ምስ ክርስቶስ ከበስሩ ዘጓንፎም ምልክታ ፍርሒ ከሰንፉ ምብሳር እምነት ብቓልን ህይወትን ዝምራሕ ክኸውን ግድን እዩ። ምኽንያቱ ኣስፈቶ ወንጌል ተመክሮ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝግበረሉ እምበር ሓደ ዓይነት ኣደብ ዘትሕዝ ናይ ፍልስፍና ክልሲ ሓሳብ ማለት ኣይኮነን ኢሎም ብሓፈሻ ኣስፈቶ ወንጌል ሰለስተ መሰረት ዘለዎ ምዃኑን ከመልክቱ ብቐዳምነት ስነሰብ እዚ ድማ ኩሉ ፍጥረት ሰብ በርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ምዃኑን ብባህሪኡ ናብቲ ደረት ሰገር ፍጹም ምኳን ዘቅና አኸም ዝኾነን በኸላይ ደረጃ ድማ ስነ ክርስቶሳዊ ማለት ክርስቶስ ውጽኢት ናይ ሓደ ስነ ማሕበራዊ ወይ ድማ ቴዎሎጂያዊ ስሕታ ኸም ዘይኮነን ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ስነ ቤተ ክርስቲያናዊ ዝበለ ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓነ ተግባር ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ብቤተ ክርስቲያንን ዝሓልፍ እዩ ምስ በሉ ማሕበረ ቤተ ክርስቲያንን ምንቅስቓሳትን ምልክታ ናይ ሓድሻት ፎቶ ወንጌል እያቶም ከም ኣብነት ካቶሊካውያን ምንቅስቓሳት ጠቒሶም ማሕበራትን ምንቅስቓሳት ካቶሊካውያን ሙሉእ ሓይሎምን ተግባሮምን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ዘዋስኡ እያቶም ኢየሱስ ሓደ ናይ ፖለቲካ መርሓ ግብሪ ዘይኮነስ ንነፃነትን ሰብኣዊ ክብርን ንባሕርያዊ ስነ ምግባርን ስርዓትን ኣብ ፖለቲካ እውን ክስትንተኑ ዝግብኦም መትከል እዩ ኣቑሙ ኣስፈቶ ወንጌል ቅድም ቀዳደም ትብዓት ማለት ሰላማዊ ትብዓትን ሱታፊ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ምስጓሶት ነፍሳት ምትሕብባርን ብሓጎስ መልእኽቲ ኣምላኽ ምብሳርን ዝሓትት እዩ ስለዚ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ህፁፅነት ዝሓትት እዩ ዝባህኽን ግዜ የብልናን እንክብሉ ዘስምዖ ዘርባ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ገሊጸን።